Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndos Washington, kuta batacha Amerika, ibara, ababa mamaita, wa mangoya la sukwa pusunduru, na terati fano mchala na la kisutima, zeitene, kwa singa, tida singa, lego cha Amerika, wa halwa de l'Amerika, na ndoti, asangu, tiba Afrika nga, na ti, kodo Rwande, ala kima ina batati bongi, na ndoti gere puputi iswa ike mambu, okona, kona tenzini mbala mbala, wa rason 1.7 FM, ala ti kodo Rwande, wa radiaspora, la ike matela ina ndoti banda terati, iso, aike, www. voaafrique.com na yangati singa ike firme max koyawe danga na felix et pasi sezendro ki tonga nani ki zilege na latima anduru asango ti kodoro wande gina pekoni fade ki zilege na latima akuta asango ti d'afrika ki la kuiso sanguti a kodoro wande na kodoro ti soudan atorogo paramilitaire ti kandur ti torogo wa tongolo mohamed daglo abitumba birila inga na ndoti mbeni kandu ti aturugu ti leta na gbata ti Khartoum ayeke amolenge ti kodoro ni veni si amusango na ndoti abira so ayeke tambula na ndembeso na popo ti akandu use ti aturugu so na Côte d'Ivoire tondo so mbeni ndokua sigi na ni na ndoti kodoro ni afa atene ti londo na ngu saki use na ndö ni baloko na gumbaya asi na ngu saki use na ndö ni bale use na oko wara de 2019 à 2021 ambeni abungbi ti aturugu tumba djadiste adebuze na ya ti minimini na ya ti banga ti kodoro ni na ya ti kapa ti gingo nginza ndali ti bungbi ti ala ayeke ndokua so ireni institut d'études de sécurité so nduru ireni ayeke issi asu tondoso tondoso afanga lege oko atene ayeke gi na peko ti so aturugu ti kodoro ni atondani ti sara bira na ala si aturugu tumba djadiste terroriste so azi tere ti ala yamba na kodoro ti libi ndokua ti bendo ti gigi asigi na mbeni sango so na ya ni lo tene awakua ti lo na kodoro ni ayeke sara ngangu na ndembeso ti kanga lege na ambeni akobela so ala baa tene alingbi titene asi na ya ti gbata ti derna ndo so ka bale ti ngu so amule ti kodoro wara inondation abaa gigi ta tene akuâ mingi angba na gbe ti ngu so na ndembeso ayeke ndali ni si awakua ti seni abaa tene tongana asara ange pepe fade ambeni akuta akobela ayeke baa gigi na mbage ka na kodoro ti tunisie aturugu ti kodoro ni atumba azo ungo ti ala kue ngangu ku na ndö ni na gbata ti sfax azo so sango afa atene ala yeke ti akodoro ti afrika ti azo voko wara asubsaharien ayeke romdan ben amor so lo yeke wayanga ti mbeni ndokua so ayeke na gbe ti leta pepe si asigi na sango so iri ti ndokua so ayeke forum tunisien des droits économiques et sociaux ndangu asango ti akodoro wande wa mungo wango na ndö atënë ti sedu ti na yangu ti gbia ti kodoro ti amérika jacques sullivan atingbi tere na gbe yen gbia ti agene ti kodoro ti chine wangi na hundingo ti yenga so ahon na kodoro ti malte na ti mbeni bungbi ti kusala nda ti bungbingo tere so ayeke ti gi ti kiri na mango tere na popo ti akodoro use so sango afa atene ayeke ala si ala yeke na akuta akonomi ti dunia ayeke nga ti lekere gere ti tingbingo tere na popo ti gbia ti kodoro ti amérika Joe Biden, na lo ti kodoro ti Chine Xi Jinping, na hundingo ti ngu so yeke da. Tenen ndo ti VOA Afrique sango ti d'Afrika aturugu ti kodoro awara lege ti tumba aturugu ti CPC so ala bifa de tumba na gbata ti beloko nduru na maka ti beafrika nga na ti Cameroun e ma tënë na ndö ti sango so na yanga ti Freeman Sepila wagusinga ti e na gbata ti bongi
na lege ti asango so VOA Afrique awara na mbage ti gbata ti beloko ayeke na ndapre fade na ngbonga use ti yanga ti ndapre si aturugu tumba so abaa tene ayeke aturugu tumba ti 3 heures so ayeke na ya ti bungbi ti CPC si apika ngumi na ndö ti akando ti aturugu ti beafrika na awamungama mboko na ala la tiko dorti Russie soit qui nati batani na pekoti pezing bonga baluta tongaso sitiri abagigi na popoti bumbiti azu useso aturuguti be afrika na wa mungu mboko nala awara pasa kitene atumba aturugu tumbaso na ligi ti pingota la asangusi wara Fabiana isu ala muligi ti kunde si ala linda bako kitimu na pekoni aturuguti be afrika amu pekota la nati bako si adi kitene iwa asangu na pekota isu asipepe ya kosi inga ati irisu atundani na ndapresu zu oko na popoti aturuguti be afrika awara kwa pepe ya kogi na popoti ala soki asibili zu oko si awara leti ngombe tenti lungu manati datilu leti ngombe akoro leti danisi atina tersilo nati bubu si lwa kwale ya kwa kwale niyaki ngangu pepe tine visu lungu na danganga chitene lwa atunga amini ada mingi nati vakasu si tirisu atambula da aleti ngombe amu tereni si abuba atereti dati azusu fini pali susi aturugu tumba akira tarati bina batati beluku agana gingo bena beti azumingi tenesi bata sulani na tungu dati ngusu ekida mbimbi na nseti nyenye aturugu tumba apika lani ngume anduti ndu kwa tila doa nti beluku agbi akukutu mingi sa kinati batani asardani si zo usi awara kwa si akumbata zoswa bubalani afa ungoti mizani a on angundangu mingi mingi za zosiko doro niswa kinambito a unda na kuto siko doro si tene akiri abemendo mbimbi nanduti batani si akanga lege na akpali sa aturugu tumba akigiti tene aganani nanduti oko lege sosi akigana kumba na batati bongi Freeman si pila bongi VOA Afrique
Kwa la kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti esantrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nai nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
Sango tibe Afrika nambage na pekoti nze utati ungotere wa ravakansi. Yangati adama na umbeti tibe Afrika azilaso biko ako lango baloko na miombe tinze chumvukasu yekeda. Akinango iso a ensegnon vakater so titena laso akifambeti ya onkwe iwetiala da supepe na popoti awa kwa tileta alagwe na bele ndo kwa tibe nyonga soke bando na ndo awa kwa tibe Afrika wara minister de la fonction publique tifangonjo tibe chala ima oko na popoti ala Evelyn Wilfried. Le Canada dit signaté Freeman c'est là wa gosinati na bata chibongi
azu fa ifangono di beta lagi aja enseignant c'est fondamental un soir de cours intégration yani mokuwa a enseignant so sigina eni normal et ta la chacha c'est pain il faut les bumbi c'est tenir ifangono di beti na ndapu na tangati toileta chez le di sa fafazo il faut so ingati cours intégration à niveau fondamental un nombre ti il faut akina ndo di tati uta na ngbangu mbramba na ndoni baluku ye akongati avec d'affaires, il faut que ça a 4 ans là. Quand tu sois là, il y a une tangati intégration, soit l'on dit pas qu'il y a 2020, gouvernement a boule ici, a moulé ici, vacation, a contrat, a converti Nina intégration. Et à la boule, il y a une intégration là, ça en est chaque année. Mais jusqu'à là, il faut que ça a 4 ans là. Contrat là qui d'affaires, intégration, il faut que ça a pas. Donc, il faut que ça a l'intérêt de la Koutazouni. Il y a même à tenir avec ça une intégration, avec ça une intégration. Et vous tu vois quatre ans là, bah, négocier avec d'après. Moi ça j'ai tâché voici quoi dans gangu. Aujourd'hui, il y a une bêti, soit il y a une simulation d'intégration, dernière bêti soit ça une intégration si 2020, alors tu finances ni en alléti. Mbegiti finance na yani afate na converti a proposition sa la moula a converti lini na intégration et mumbeti so isina na primature même isina ni na utazuti ki département tigi a la confirmé information so mais jusqu'à présent intégration na bagi gafa le tenait volonté politique a ki na ndoni mais là voilà ki démarre il goti sa 4 ans là
so il on de tima ki fade Evina Wilfried oko na popoti awa fangombeti so adasu irta la pepe na popoti awa kwa tileta waha a enseignant vacataire.
yeso tu isa ratonga siri na vi kodo pe iba dali ti existence ti ye nandoti pe se ti be afrika mbeli pe yeso ki nisese tene ti kodro a ti siri tene ti tene zengo buza mai ye ti tene siri a mai na kodro ye ti onga mouti siri a dafe
Si zingosu yangati yada manangombeti ya kiri azi na pikoti nze utachu ngotere bumbi ti ya babana mama ti ya wa manangombeti wa federation des associations des parents d'élèves a unda na ngurubiati tene lo zile nanduti angere ti futango na ti yada manangombeti so abatene agomingi nanduzu ima afrikan kazangba mukonzi na liti kundu ti ya babana mama ti ya wa manangombeti lwa kena di singati Freeman Sipila
Lerna lingua aussi bas, comme un son, tu sais, l'équipe bête à la hâte, pourquoi prendre un douzou, et puis il y a que vous vous donnez un bête mini. Soit quoi là, donc, à fond de l'année, il s'agit pour tout commerce, la balégué, qu'un tia pris, à informer à Kakaïnzo, puis dans Benaïs, qui n'a rien de tia, voilà, donner la sabonne à l'école. Tout c'est un outil à établissement privé, moi, il y a, je vois que là, on a raison, on parle de soi, créer établissement privé. Ça m'a dit que d'ati, pour la être au racondo, le créer, le zabon, c'est au tawa, qui est l'école privée là. Et puis, t'en as ça, t'en sois aux autres, ministère à Kéingapé, direction de partenaire à Kéingapé, à la question qui est brutale. Nous sommes à 11 ans à la prise à 30 000 francs. Si inscription globale, si nous sommes à la prise à 40 ou 50 à 70 000. Les Guinéens, la fédération a interpellé direction du partenariat qui est l'état à la zéro langue au paix. Alors, l'on doit aider le ministère à aider l'institution académique et puis il y a parents de l'église qui nous ont pour peut-être soutenir la question de la question de la question de centre africain à Boubagui du contrôle à quoi à la Guinée. Alors, nous donnons à la ministère à mon responsabilité de tout le commerce, à mon responsabilité du ministère d'éducation aussi, à mon responsabilité en dossier à l'établissement privé.
So, il y a un petit peu d'Africain Kazamba, Mukunzi, Naliti Bumbi, Tiababa, Naamama, Tiawa, Manangombeti, Tiba Africa, Wara Fédération. Des associations des parents d'élèves. Alangala Kotima Vietene, Kwasi Native OA Afrique, La Subiko, Langoso et Kivunga Sango, Nando, Haïti, Wanguru, Nabe Afrikanga, Kibitina Yangati, Albert Stanislas, Kumbo Baku.
Tatemingi, Legoti, America, Abamara, Baruti Nanduri Uso, Tinte Buti Gereta Wali, Ala Londo, Nanda Preso Nabangi, Nanapara, Tugwe, Natwala, Douala, Akina Feteti Cameroun, Abamara Baruti, Baruti Nanduri Ala Fante Bubanda, Gardien Ota, Ala Fante Nabati Defense, Ala Ke Mbramra, Ala Fante Nabeti Lando, Ala Ke Omene, Ala Fante Takan, Amundibanda, Alake, Niambe, Ala, Gwe, Dati, Kouta Manda Koti, de Boutigere, Ake Tingala, Na Aide du Mali, Na Bukwa, Okuta Tiga, Nabuga Ute, Nalando, Ti, Douala, Na Koti Cameroun, Zoufa Kinalitala, Ake Mbili Koutou, du Fédération, Centrafricaine, Tim de Boutigere, Averel, Fada, Abamara, A depuis quand on a vu quoi au Koutoua Keka, c'est la féconie, à la Kamouna Para, Tugwe, Ditingui, Nanango Palut, Naomena Tinzeti, Nzeso Keta, Nanando Ti, Bamako, Na Mati Retour, Walande Mboti Kirmoni, Ifana Natana, Ake Bogongo Mandako, Ti, Waranege, Tugwande, Nangoutoua Keka, Nakoto Ti, Maroc, Dadu Kouta Mandako, Kouta Mandako, Coupe d'Afrique des Nations, de Tin de Mboti Kirmoni. Olympique du Paris, la France, à l'île de Tambora. À ce que je disais, la route de 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 la route
de la route de la route de la route de la route de la route de la route de la gona école le commencé c'était madame Betty à l'agosse école aussi qui te nous gonne ici à fin d'année le sara kizama à kena nous a accordé te la sara kizama c'est une grande vision de Betty après un peu que j'ai compétitionné depuis jeux olympiques à que la quoi gauche en gauche dans la gauche à 11 heures chez nous gauche mais les jeux olympiques à d'un donc dans mon moment son gauche à 11 heures il faut qu'à préparer à équipe qui tenait à la gouée à sa qualification qui tenait à qu'on a jeux olympiques ça dans la popo goulan la jeux olympiques à Tokyo la poconie et que les gars il fallait qu'ils préparent et qu'ils tirent à partir de 2022 c'est un à 2023 jours à la quoi ça là est plus qualificatif on va dire que 2022 à équipe à sa préparation père du comité olympique soit si les gars ouais les gars c'est un bois fédération c'est sa fédération c'est un à sa préparation donc mon bal à Tilangosho et que la fédération si judo et que la fédération si boxe taekwondo fédération de lutte c'est un à la guillegue ou à la qualification fédération de athlétisme aussi bah le soukouta quoi c'est que ça a tiré la mousse là
ici tu peux réveiller mon conduit sur le cas la sigati la voix d'Amérique le coupa Athénée t'as pas la tiré en wangouti les olympiques à bas sur le cas pépé à bas en boulibien gouvernement à l'invité ça t'es tiré au dard si l'été en wangouti tu vois la coupa mandakoto
équipe nationale a que responsabilité de Gourubia parce que l'équipe nationale a gona Eriti Kondo a Richard Marakwa bon mais dans le salaire il faut mingi dans l'équipe nationale de football mais a que ta fédération sous mon bas à judo à lutte à taekwondo à karaté à boxe à la soie tu peux leur athlétisme il faudrait aussi que l'État abonne dans le petit la race la Jeux Olympiques c'est gosso il peut y par exemple se qualifier l'équipe de football après mais il peut tout gué mais a que ta wang c'est pour cela que Tangana est à nous, on a quitté la fédération champion. Le comité olympique a obligé, puisque le comité olympique nous dit qu'on a joué olympique, a obligé de nous, on a là. Il a eu la fédération de judo, c'était là qu'on a la blanca à Maroc, et qui dit qu'il y a une guette là que nous avons ça qu'on a Maroc, mais à Massekati, ce qu'on a fait, à la qualification, c'est tout qu'on a joué olympique en bas. Bon, il y a eu la boxe, à la Ligue de Pépé, à la Langoson, à la Gunachi, tu luttes. Et qu'on a tiré sur ce qui est taekwondo. Donc, il est venu à la chiffre qui a tiré aussi, et qui est venu, il pousse à la tenue à la qualification des Jeux Olympiques. Mais Jeux Olympiques, équipe nationale, a quelle responsabilité du gouvernement, a quelle responsabilité du État, a quelle responsabilité du comité national olympique.
La Péconi, le tiré, le pousse à la fédération du Kodro. Nanga, Nangoulibia, Timou Maboko, na a fédération, Timou Maboko, na Wangoulou, si tenait à Wangoulou, si à Maï, na Tchakouta Mandakoutou, à Tikwala.
Jeux olympiques, à la moitié juillet, c'est Moussa Akandi 2024, il ne faut pas que le coup, la 2024, c'est qu'on s'est préparé à l'équipe Tchak, il faut le préparer à l'équipe Tchak d'Ortanson, parce que c'est un coup la Jeux olympiques, na juillet 2024, et que la Jeux africains, en 2024, na Potosi Accra, na Ghana. Donc il faudrait que. Il sera en gangou, il faut au gouvernement sera en gangou, à bas, il est déjà mobilisé, il s'est fait un amour, à préparer la tête. Il faut guider mon morceau, à l'université qui est venu à Nangou, c'est une singe, à que ça réfère. Il faut que vous mobilisez déjà, à partir de maintenant, c'est un essai, il prépare la tête. Et puis, mon la fédération, quoi, etc. Là, ça, le programme de préparation. Elle a connu ça, là, quoi. À quoi, il faut que, quitte à moins, là, ça, là, à effort, c'est un à préparer la tête. Il compte l'intégrer, que peut-être, il m'a beaucoup, la fédération, nous avons beaucoup d'état. Si tu es un chien, il dit que tu es un chien. Mais à que vous soyez un chien, que si tu es un chien, il ne pas si gouvernement ou bien ne pas si fédération. Il dit que tu es un chien. La fédération, il est beaucoup d'état. 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 Il
est beaucoup d'état. Il est national olympique et sportif centrafricain sur le cas. Il a pris côté, Koutamanda Kota, élite de basket, Siligiti Bangui, Vumiti Bangui Sporting Club, Duti Walombe, Kepadeso, Aketa Masika, soit Manda, Dengoti Nzandi, Lakolakwe, Na Palais de Sport, Na Pasaki Bangui, Atingi, Amasika Koli, Gana Masika Wali, Alakemingi, Amon Bangu Use, Lakolakwe, Atimanda Yeso, Nagbeliti, Pakara, Gabin, Ulysse,
Tatene championnat qui a joué, a commencé et de Motizangi. Il commencé à jouer na ouais, na palais des sports gay. But championnat ça que Tatene découvrir aussi. Moule gna ma sécatif qui a ballon na découvrir aussi. A finale à l'ensemble avec la militaire. A ma sécatif Olinga qui est d'ici voilà qui est d'ici mix donc il bumbia là. A ça la pique à Bundembo Tatene a milieu na ouais. A il sera sélection na ta catégorie ni oko oko oko. Tatene a permis na ya coach Tatene travailler na mlingi. A la lona ça et ta équipe d'indé na ta carte d'indé la laga. Mais la jeune ta club donc il y a 14 clubs.
D'abord, Ulrich Marida, le qui va tenir ce mandat pour le Kenga ou à côté quoi. Le copain, comment avec les terrains, comment avec les diamants, c'est qu'à tout, n'a l'onda, n'a pas pas à mon égétique, n'a pas la fin, 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 n'a
Singila mingi Albert, singila ngana la wa mangoyi alamba na terati fono metala andaliti atanga chakapa ti kwa singa ti. Yes weekend penda kama zokoti bebe matutizi na ngati kwa singati na ndoti ya ikindaka ngati la suzu suiki wa halu wa ikingangu masika wali tibe Afrika Olga nganzi samba panza sule kena lingo kodoro na batati Kigali sese chikonda Olga nganzi samba panza aike saha kusala tia ikindaka na legeti fungwa bongo nga na fangwa ngobo titamblangu na bongo wa kastilismu imalo na singati Felix Epasi Sezembo
Ma Kigali mbi styliste d'abord, donc bisou fungo bongo, il faut mbi fa quand même, yusso mbi sara, yusso centrafricain, na pejite na sara, mbi fa bongo kwe, mbi fa bongo ti koli, ya bongo ti wali, ya bongo ti mariage, mbi sara na pti table, sou mbi sara na pagne, mbi mélange na bongo ti amunju, mbi dekore ya ti da, na aye ti amunju ape, mais na yusso mbi warani na Rwanda, yusso si iba ti ite na kegi, aye ti azo si kete kodo, men ke yusso la si aye le kreda, mbi fa bongo ti koli, ya bongo ti wali, ya bongo ti mariage.
Peni ye soa appelé, contrairement à Béafika qui est dans l'année aussi.
Bati, mbi moke, ti te mbi sa, kete retouche. Diziza, bende la chukodro ti mbi, parfois mbi sa na yachi bongoni, parfois mbi sa na yanga cha chemise. Mbi fa toujours que mbi ke zoti Centrafrique.
Ki gana mbati kodoka, na Béafika kaya sa ma ati, sou basa la wandazo.
Na bongi mbi ke na ati, association tia, stiliste et mannequin. Mbi pense que mbi kiri, ti te mbi na etachin kiri bombi buli chitene isara ni tonso iguna duvu
mwakena me tomo mbela na ambati mwa masika suwa jite sara mati kwa sponso
tonga zwa fu bongo ape zwa yunga bongo ape don bipe chitene ke anjoni kwa parce que mon bazo mon foot bongo zona sigi zona ne zodon fungo bongo anjoni
motona kwa ni sombi mi to na nye
na mama sombi sa ba bi konse si ba a kota zo se foot bongo a alfa ji a pateo a zoso bi gambita mama chemin bi tenon bi yeji ten bi sa stylisme dans le to kambi na lone gambi ni kota école sombi ba kambi na centrafricain kwa a école sa école donc bi guika et puis bi sa 2 ans son disciple na BTS en stylisme.
Quoi dit Fongo Bongo à Kenga Romingi?
Engagement, ça bête mon da, à gâte patient, tu m'en, on va cueillir une gangwa et d'appé. Même bi toujours, na bé, na ndochi, kodro chimbi, na bongi, à styliste à keda, à couturier, à tailleur à keda, à bachi, à ce qu'on a un dendende, à mécanicien, mécanicien qui l'est kango top, mais à mécanicien qui bongo quoi et d'appé.
Ake fadengangu masikawali kiba Afrika Olga Nganzi solo na koli kilo kwe ake nandimbisu na lingo kodoro na sisi chikwanda.
Bo, metenasi metenye, ala lingi te matafonu na te voa d'Amerika ye, nanduti kere kupusua tangbango ako, na penjini, basa mbali nipangia, efemene la gama ngedi iti bodo.
Ngoya o, atrapani bokso, kumpani doko.
Si vous avez osé de Tizanga na Becha la Soukwa Kema, kwa singa tida singa le gouti Amérique awara, voix de l'Amérique na Batati Bangi. Na Batati Bangi na Keta Kodora la Kema ina Ndoti Gara Pouti, soit Kengango Okona, Kona Penjeni, Banamala Wara 101.7 FM. À la Chikodoro Wande Wara Diaspora, Ida Becha la Kema Tala ina Ndoti, Banda Tere tida singa le gouti Amérique. www.voaafrique.com Imu mozoko soti zangia na beta la so kwa ki maina atia vakandente chibatati bongi ala soa ki saranga matanga chidungo chala itenenala nchoni matanga chidungo wakajwaiz anniversaire isaranga doko na ala so kwa ki gwena nimbisu na achia itingangu inuna langangu itenenala kuraj Baba mama ita wa mangoi ya kigisi kwa singa chichi la su ya kiguchi kondani na anga chisinga kifade firme maksu kwa ya widanga na Felix e Pasi Suzembro nga ala maifade na ndoti garafu kuti na batati bongi swa ke 101.7 FM waha mbamboko na kona penzeni mbala mbala ala chiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda tere voaafrique.com ala manjani itinginala na ati angu isu aikida
Montre-moi le chemin de ton cœur. Afrique, le monde aujourd'hui.